160 años de nacionalismo galego. Son más de 160 años de historia. 58.400 días en los que fue demonizado y louvado, en los que milleiros de personas desenvolveron un trabajo a prol de un pueblo que sufrió, con ellas, o caciquismo centralista e a represión de dos dictaduras. Ayudó a traer a República y consiguió renacer de sus cinzas bajo el yugo do franquismo, hasta convertirse en alternativa de gobierno. E o nacionalismo galego. E esta é a súa historia. Nacemento e consolidación do nacionalismo. 1916-1936.
Tendo a Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nós nomeámonos, doxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verbe rexionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.
Son chegados os tempos de erguer a alma e o pensamento de Galicia, e sobre todo a súa soberanía, completa e sen cativeces. Nisto non caben discusións. Galicia ten direito, un direito fundamental a ser dona absoluta de sí mesma.
O nacionalismo ten data e lugar de nacemento. En 1916 fúndanse as primeiras Irmandades da Fala. As palabras que vimos de escoitar son tan só unha parte do manifesto da primeira asembleia que celebran en Lugo en novembro de 1918. Adiantados ao seu tempo, Lois Porteiro, os irmáns Villar Ponte, Lois Peña Novo, Otero Pedrallo, Vicente Risco e Antonio Losada idearon unha Galiza ceibe e moderna na que, entre outras cousas, a muller tiña igualdade de dereitos políticos. Encarna Otero, dirixente do BNG.
O concepto de modernidade e contacto con todos os debates que neste momento están tendo lugar en Inglaterra, en Francia, en toda Europa, e por outro lado, polo propio papel e capacidade de traballo que as mulleres galegas demostraron e demostran, é por ese motivo que se plantexa de xeito xa moi pronto en Galiza o tema dos dereitos das mulleres e moi especialmente do dereito ao sufraxio e do dereito á propiedade, que neste momento é o gran debate europeo e internacional. Pensemos que tamén nos Estados Unidos o debate sobre o sufraxismo e a educación está presente en todos lados. Por tanto, desde ese punto de vista, eu estou fundamente convencida, e así se debía de estudar nos centros de ensino, que o pensamento nacionalista, provincialista, galeguista, nas súas diferentes etapas temporais, sempre foi vanguardista e, por tanto, moderno e moi europeísta, moi en contacto co que en Europa se pensaba e se facía por parte de todos os movimentos de vanguarda deste momento.
As discrepancias botaron abaixo de novo as ansias nacionalistas e o movemento escindiuse no 1922 para dar lugar á Irmandade Nacionalista Galega, que non aturou a presión da ditadura de Primo de Rivera. O nacionalismo estaba ferido, pero non morto, e de novo foi a intelectualidade que nos reactivou. Desta vez, os membros das Irmandades da Fala protagonizaron o que deu en chamarse o segundo rexurdimento. Os nomes propios desta historia foron Risco, Otero Pedrallo, Cabanillas, Villar Ponte, Castelao e Dieste, entre outros. O seu logro fundamental foi o monolingüismo galego e os seus medios de expresión as editoriais LAR e NOS, o Seminario de Estudos Galegos e a revista NOS. os nacionalistas das Irmandades da Fala conseguiron que a maior parte da produción artística e cultural feita en Galiza durante os anos 20 e 30 estivese impregnada de inspiración galeguista. Xusto Beramendi, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago.
A importancia da xeración nos é máis cultural que propiamente política, inda que moitos dos seus membros tamén tiveron unha actividade política considerable, como é o caso do Risco, de Otero Pedrallo ou de Castelao. Pero no ámbito cultural, aproveitando sobre todo a inactividade forzada imposta pola dictadura de Primo de Rivera, é a xeración que asenta definitivamente o idioma galego e a cultura feita de Galicia como algo comparable a calquera outra literatura ou calquera outra cultura. Aparte de que pues, incorporan a novela en galego, una novela moderna, por exemplo, O Porco de Pé de Risco, ¿no? Una novela moderna e actual, tamén empezan a facer en galego ciencia social, e isto a través tamén do instrumento do Seminario de Estudos Galegos, que é fundamental. Aí está a etnografía de Risco, de Xocas, de Bouzo Brei, está a xeografía do Otero Pedrallo, está a prehistoria de Cuevillas, por certo, neste caso, con unha modernidade metodolóxica considerable, e, polo tanto, podemos decir que o único que quedaba por cubrir despois das aportacións da xeración nos é a incorporación do galego ás ciencias da natureza, por decirlo así, que, enda que un Isidro Parada Pondal, pois algo fai, pero eso queda para as xeracións seguintes.
Galicia, unidade cultural.
Afincamento das características da persoalidade galega. Lingua, arte, espírito.
Galicia, pobo autónomo.
Autodeterminación política de Galicia dentro da forma de goberno republicana.
Galicia, comunidade cooperativa.
A terra para o traballo. O traballo para a terra.
Galicia, célula de universalidade.
Antiimperialismo, federalismo, federalismo internacional, pacifismo.
Esta é unha parte da Declaración de Principios do Partido Galeguista, que dá unha idea de cal era o seu ideario. Naceu neste contexto, marcado pola impronta cultural, como primeira organización moderna do nacionalismo. Constituíuse como instrumento máis axeitado para dar forma aos diferentes grupos que estaban a desenvolver a principios dos anos 30 unha vigorosa campaña de mítins.
Que no primeiro Parlamento da República Española houbo 4 voces galegas concordadas e acordadas para falar de Galicia como povo, como patria e como nación. E a estas personas, e a estas 4 personas, foron tamén Ramón Otero Pedrallo, Castelao, Antón Vilar Ponte, este humilde servidor de vostedes.
Vimos de oílo na voz dun dos seus protagonistas, Ramón Suárez Picallo. En España sopran aires de cambio na política. Chega a Segunda República e Galiza está, por vez primeira, representada en Madrid. As súas facianas son Castelao por Pontevedra, Otero Pedrallo por Ourense e Antonio Villar Ponte e Ramón Suárez Picallo elixidos na lista da Orga. Chega por fin unha época de crecemento e bonanza. O Partido Galeguista pasa de 700 a 5.000 afiliados. De estar presente en 30, a contar con voz propia en máis de 140 concellos. De ter unha composición intelectual a que o 30% dos seus afiliados fosen labregos. Xusto Beramendi.
O Partido Galeguista é o que consigue que por primeira vez o nacionalismo galego teña unha capacidade de incidencia política sobre a dinámica do país, se xaquén de constituirse no principal motor da consecución da autonomía de Galicia e inicie un desenvolvemento organizativo e social que de non mediar a Guerra Civil cando ese proceso estaba aínda empezando, pues levaría a unha situación máis normalizada de Galicia en comparación co que había en Cataluña ou no País Vasco. A figuración social interna do nacionalismo galego en xullo de 1936 xa se axustaba moito máis ao que era a propia sociedade galega e non como ocurría antes, que era unha cousa pues, prácticamente exclusiva de profesionais liberais, de profesores, de artistas, de intelectuais e, por tanto, con unha incidencia moito menor. Por desgracia, este gran salto adiante que foi o Partido Galeguista quedou cortado non só pola Guerra Civil, sino pola negativa ulterior de mantelo vivo para que, una vez recuperada a democracia, pudese volver a ocupar o lugar que lle correspondía. E desa decisión, pois, ainda estamos pagando bastantes consecuencias.
O obxectivo do nacionalismo do Partido Galeguista, baixo o liderato de Castelao e Bóveda, era que Galiza fose un Estado federado. Para iso, deseñaron un proxecto de estatuto que, malia o seu intenso traballo, tivo que ser remodelado. E, finalmente, foi aparcado polo novo goberno de dereitas elixido no 33. Os conservadores pecharon a nosa terra, detiveron militantes e enviaron ao desterro os dirixentes do partido, que ben pronto viron que a súa única posibilidade era apoiar un novo goberno de esquerdas que convocase un referendo sobre a autonomía. Encarna Otero.
Frenou todo este proceso e tamén frenou a enorme fase de expansión e de divulgación do pensamento nacionalista que estaba a levar a cabo o Partido Galeguista. E non contento con isto, con todo este frenazo, digamos, as esperanzas populares, tamén o que fixeron as autoridades do goberno de dereitas foi, no chamado Bienio Negro, que así se coñece, foi desterrar os principales líderes do Partido Galeguista a traballar fora, porque eran funcionarios, é dicir, tanto Castelao na súa función de ideólogo e líder político e Bóveda na súa función de organizador e tamén líder teórico, pola gran cantidad de escritos, sobre todo sobre a cuestión fiscal e económica de Galiza. Eran dous funcionarios, por tanto, foron desterrados fora de Galiza para desa maneira decapitar un pouco o movimento que se estaba poñendo en marcha protagonizado polo Partido Galeguista.
Abriuse co tempo unha pequena posibilidade de cambio. O pobo galego deu o seu sí ao estatuto o 28 de xuño de 1936. Pero non sabían que xa era demasiado tarde.
Ya tempo de embalar a trouxa e zarpar.
160 anos de nacionalismo galego é un programa radiofónico producido no ano 2004 pola Fundación Galiza Sempre, coa colaboración de Radio Allariz.